From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret i Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi præstemødet ved oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige. Et far-søn-kor fra Stave i området i den sydlige Cashdale i Utah står for musikken ved dette møde. Præsident Henry B. Eyring, førsteregiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde. Brødre, vi byder velkommen til præstemødet ved oktoberkonferencen 2017 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Vi sender vores kærligste hilsner til præsident Thomas S. Monson, som er i sit hjem. Disse møder udsendes via satellit til bære og præstemt mange steder verden over. Et far-søn-kor fra Stave i Cass County står for musikken til dette møde under ledelse af Jeffrey Anderson og med Clay Christiansen ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge "Kom nu alle og vær med". Else Kevin W. Pearson fra de 70 indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger, der er en stund, der ro og fred.
Shoulder to the wheel, push along to Our beloved Father in heaven.
Vor kære himmelske fader.
We thy sons.
Vi dine sønner.
Here in the conference center.
Er samlet her i konferencecenteret.
Across the world.
Og hjem over hele verden. For at vise vores kærlighed til dig og til din elskede søn. At føle din ånd og høre din røst gennem dine udvalgte tjenere. Vi er taknemmelige for gengivelsen af det melkisedekske præstedømmes ordens nøgler, og vi udtrykker vores taknemmelighed for de, som bærer disse nøgler her på jorden. Vi elsker dem og støtter dem. Vi beder i denne stund, at præsident Monson og Elsa Hales vil føle vores kærlighed og vores tro og bønner på deres vegne. Vi beder specielt for de unge mænd, som deltager i denne konference, at en overbevægelsens og klarhedens ånd må komme i deres sind og hjerter denne aften, at de må vide, at de er elskede, og at de må have tillid og beslutningen til at holde dine befalinger og at gå opret for dig. Vi beder, som vi lytter til den inspirerende musik og taler om, at vores hjerte må blive fyldt med tro og et større ønske om at oplyse vores liv med dig og gennem din søn. Vi beder dig, Fader, for din hellige ånd, om at være til stede ved dette møde i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi glæder os nu til at høre fra ældste Dale G. Rendon fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældsterne David F. Evans og Richard J. Maines fra de 70. Forestil jer en raket, der bliver manøvreret hen til en affyringsramme, så den kan blive klargjort til afsending. Vi ser justerende nu tændingsnøglen, brændstof, der afbrændes kontrolleret, omdannet til varm gas, der udspyres og giver den nødvendige fremstød til at opsende raketten ud i rummet. Forestil jer til sidst nyttelasten, eller den last, der er placeret øverst på raketten. Nyttelastens værdi er kun fuldt udnyttet, når den når derhen, hvor den skal være og fungerer, som den skal. Man behøver ikke være raketforsker for at værdsætte, at en dyr global kommunikationssatellit er ringværdi på et varelager. En rakets mission er helt enkelt at levere en last. Denne aften vil jeg gerne sammenligne det præstøm, som vi bærer, med en raket, og muligheden for at drage nytte af frelserens forsonende kraft med den last, en raket leverer. På grund af Jesu Kristi forsoning har han magten og myndigheden til at forløse hele menneskeheden. For at gøre sin forsonende kraft tilgængelig, har han overdraget en del af sin magt og myndighed til mænd på jorden. Denne uddelegerede magt og myndighed kaldes præstedømmet. Det giver præstedømbærer mulighed for at bistå vores himmelske fader og Jesus Kristus i deres værk, nemlig at tilvejebringe frelse og opholdelse til Guds børn. Det gør det, fordi det giver hans børn mulighed for at modtage velsignelserne ved frelserens forsonende kraft. Jesu Kristi forsonende kraft er afgørende, da ingen af os kan vende tilbage til vores himmelske fader uden hjælp. I vores jordiske tilværelse begår vi uværlige fejl og overtræder Guds lov. Vi bliver plettet af synd og kan ikke komme tilbage og bo i Guds nærhed. Vi har brug for frelserens forsonende kraft, så vi kan blive forsonet med vores himmelske fader. Jesus Kristus brød dødens lænker, hvilket gør det muligt for alle at opstå. Han tilbyder tilgivelse af synder, der er betinget af lydighed mod evangeliets lov og ordinancer. Ophøjelse tilbydes ved ham. Muligheden for at få gavn af frelserens forsonende kraft er en af de vigtigste nyttelaster. For at vores himmelske faders formål kan opfyldes, må Kristi forsonende kraft blive tilgængelig for Guds børn. Præstømmet leverer disse muligheder. Det er en raket. Præstømmet er afgørende, da de nødvendige ordinancer og pagter på jorden kun bliver administreret gennem dets myndighed. Hvis præstømmet ikke giver mulighed for at få gavn af frelserens forsonende kraft, hvad vil dets formål da være? Vil det blot være et komplekst, opsigtsvækkende kanonslag? Gud har til hensigt, at det skal bruges til mere end blot en klasse om søndagen eller som en tjenestmulighed. Han har til hensigt, at det leverer nyttelasten. Mindre fejl i raketten kan forårsage, at missionen mislykkes. Skrøbelige forseglinger og materialetræshed kan skabe funktionsfejl. For at beskytte præstømmet mod metaforiske skrøbelige forseglinger og materialetræthed, beskytter Gud både dets overdragelse og anvendelse. Overdragelse af præstømmet er sikret gennem præstømmets nøgler, som er retten til at præsidere, der er givet til mennesket. Præstømmets anvendelse bliver ligeledes sikret gennem præstømmets nøgler, men også ved pakter, som præstømmet indgår. Præstdømmens anvendelse er derfor styret både præstdømmens nøgler og pagter. En mands præstdømmeværv bliver overdraget personligt og eksisterer ikke uafhængigt af ham. Præstedømmet er ikke en ustruktureret kilde af selvstyrende magt. Både det aronske og det melkisedeks præstedømme modtages ved pagt. Gud fastsætter vilkårene, og man accepterer. Generelt indgår præstedømmebærende pagt om at hjælpe Gud i hans værk. Tidlig i denne uddeling forklarede Jesus Kristus, at præstedømmets pagt er bekræftet på jer, for jeres skyld, og ikke kun for jeres skyld, men for hele verdens skyld, fordi de ikke kommer til mig. Dette lærer os, at formålet med præstedømmet er at indbyde andre til at komme til Kristus ved at hjælpe dem til at modtage det gengivne evangelium. Vi har præstedømmet, så vi kan hjælpe himmelske faders børn med at lette byrden af synd og blive som ham. Gennem præstedømmet viser guddommelighedens kraft sig i livet hos alle, der indgår og holder evangeliske pagter og modtager de tilhørende ordinancer. På denne måde kommer menneskeheden til Kristus, bliver renset og forenet med Gud. Gud Kristi forsonende kraft bliver tilgængelig gennem præstdømmet, der leverer nyttelasten. Pagter med Gud er alvorlige og højtidlige. En mand bør forberede sig til, lære om at indgå sådanne pagter og have til hensigt at ære dem. En pagt bliver et løfte om sig selv. Følgende er en omskrivning af den engelske dramatiker Robert Bolt. En mand indgår kun en pagt, når hans ønsker forpligter sig ekstraordinært til et løfte. Han skaber en forbindelse mellem løftets sandhed og sin egen dyd. Når en mand indgår en pagt, holder han sig selv som vand i sine skålformede hænder. Og hvis han åbner sine fingre, vil han ikke finde sig selv igen. En, der bryder pakten, har ikke længere sig selv som forpligtelse eller en garanti at tilbyde. En bærende arens præstdømme indgår pagter om at undgå det onde, hjælpe andre til at blive forenet med Gud og forberede sig på at modtage det melkisedeks præstdømme. Disse hellige ansvar bliver opfyldt, når han underviser, døber, styrker kirkemedlemmer og indbyder andre til at tage imod evangeliet. Dette er hans raketfunktioner. Til gengæld lover Gud håb, tilgivelse, englebetjening og evangeliets nøgler til omvendelse og dåb. En bærende melkisedeks præstdømme indgår pagt om at opfylde de ansvar, der er forbundet med det aronske præstdømme, og om at højne sin kaldelse i det melkisedeks præstdømme. Han gør dette ved at overholde de befalinger, der er forbundet med pagten. Disse befalinger omfatter at give flittigt agt på det evige livs ord ved at efterleve hvert ord, som udgår af Guds mund, bærer vidnesbyrd om Jesus Kristus og hans værk i de sidste dage, ikke prale sig selv, og blive frelserens ven ved at stole på ham, som en ven ville. Til gengæld lover Gud, at bære det melkisedeks præster med modtage nøgler til at forstå Guds hemmeligheder. Han vil blive fuldkommen gjort, så han kan komme ind i Guds nærhed. Han vil kunne opfylde sin rolle i arbejdet med frelse. Jesus Kristus vil berede vejen for præstdømmebæreren og vil være med ham. Helligånden vil være i præstdømmebærerens hjerte, og engle vil løfte ham op. Hans legeme vil blive styrket og fornyet. Han vil blive arving til Abrahams velsignelser, og sammen med sin dyrebare hustru blive medarvinger med Kristus i vores himmelske faders rige. Disse er store, dyrebare løfter. Man kan ikke forestille sig nogen større løfter. Til alle mænd, der modtager det melkisedeks præstdømme, bekræfter Gud pagternes løfter med en ed. Denne ed gælder kun det melkisedeks præstdømme, og det er Gud, der sværger eden, ikke præstdømbæren. Fordi denne særlige situation involverer hans guddommelige magt og myndighed, bruger Gud i ned, anvender det mest kraftfulde sprog, han kan, for at forsikre os om sine løfters bindende og uomstødelige natur. Det medfører alvorlige konsekvenser at bryde præstdømmens pagt og at vende sig bort fra dem. At være afslappet eller apatisk i sin præstdømmekaldelse er som at indføre materialetræthed i en raketkomponent. Det sætter præstdømmens pagt på spil, da det fører til, at missionen mislykkes. Ulydighed mod Guds befalinger bryder pagten. For en person, der vedvarende bliver ved med at bryde pagten og ikke omvender sig, bliver de lovede velsignelser trukket tilbage. Jeg kom til en større forståelse mellem præstdømmets raket og muligheden for at drage nytte af frelserens forsonende kraft for adskillige år siden. Jeg havde i løbet af en uge to forskellige opgaver. Den ene var at oprette den første stav i en land, og den anden var at interviewe en ung mand, og hvis alt var, som det skulle, gengive hans præstdømme og tempelvelsignelser. Denne 30-årige mand havde tilsluttet sig kirken i sine sene teenageår. Han tjente en værdig mission, men da han vendte hjem, mistede han sin vej og mistede sit medlemskab af kirken. Efter nogle år gik han i sig selv, og med hjælp fra kærlige præstdømledere og venlige medlemmer omvendte han sig og blev ved dåb genoptaget i kirken. Senere anmodede han om at få sin præstdømme og tempelvelsignelse gengivet. Vi lavede en aftale om lørdagen kl. 1:10 i kirkebygningen. Da jeg ankom til det tidlige interview, var han der allerede. Han var så ivrig efter at få sit præstdømme igen, at han ikke kunne vente. I løbet af vores interview viste jeg ham det brev, der forklarer, at præsident Thomas S. Monson personligt havde gennemgået hans ansøgning og havde bemyndiget interviewet. Den ellers tapre unge mand græd. Jeg fortalte ham så, at dagen for vores interview ikke ville have en officiel betydning i hans liv. Han så forvirret ud. Jeg informerede ham om, at når jeg havde gengivet hans velsignelser, ville hans medlemsoptegnelse kun vise hans oprindelige dåbs bekræftelse, præstømordinations- og begævelsesdatoer. Han blev endnu en gang rørt. Jeg bad ham læse fra lærepagter. Se, den der omvender sig fra sine synder, ham er de forladt, og jeg, Herren, kommer dem ikke mere i hu. Her kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder. Se, han vil bekende dem og aflægge dem. Han fik tårer i øjnene for tredje gang. Jeg lagde så mine hænder på hans hoved og i Jesu Kristi navn med myndighed fra det melkisedeks præstdømme og med myndighed fra kirkens præsident gengav jeg ham hans præstdømme og tempelvelsignelser. Glæden, der kom over os, var storslået. Han vidste, at han endnu en gang var bemyndiget til at bære og udøve Guds præstdømme. Han vidste, at hans tempelvelsignelser på ny var fuldt ud virksomme. Han nærmest hoppede af sted og havde et strålende lys over sig. Jeg var så stolt af ham, og fornemmede, hvor stolt vores himmelske fader også var af ham. Derefter blev staven organiseret. Mange entusiastiske, trofaste hellige deltog i møderne, og et vidunderligt stavspræsidentskab blev opretholdt. Men for mig blev denne historiske begivenhed med at oprette denne første stav i et land overskygget af den glæde, jeg følte ved at gengive velsignelserne til denne unge mand. Det var gået op for mig, at formålet med at oprette en stav eller bruge Guds præstdømme på nogen måde er at bistå vores himmelske fader og Jesus Kristus i deres værk, at muliggøre frelse og ophøjelse for Guds børn, Ligesom raketten, hvis formål det er at levere en last, leverer præstømmet Jesu Kristi evangelium, hvilket gør det muligt for alle at indgå pakter og modtage de dertilhørende ordinancer. Kristi forsonende blod kan derved anvendes i vores liv, når vi oplever Helligåndens helliggørende indflydelse og modtager de velsignelser, som Gud lover. Udover selv at adlyde evangeliets lovordinancer, indbyder jeg jer til at indgå og holde præstømmets pakter, modtage Guds ed og hans løfte, højne jeres ansvar i præstømmet for at bistå vor himmelske Fader og Jesus Kristus. Brug præstømmet til at give andre mulighed for at få gavn af frelserens forsonende kraft. Når I gør det, vil store velsignelser komme til jer og jeres familie. Jeg bærer vidensbyrd om, at forløseren lever og leder dette værk i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi kommer i aften med håb og tro på, at vi på en eller anden måde vil blive styrket og velsignet af Helligånden, der underviser os om sandheden. Jeg vil gerne tale om vores personlige søgen efter sandheden. Som ung mand havde jeg mange spørgsmål om kirken. Nogle af dem var oprigtige. Andre var ikke og afspejledes andre tvivl. Jeg drøftede ofte mine spørgsmål med min mor. Jeg er sikker på, at hun kunne fornemme, at mange af mine spørgsmål var oprigtige og fra hjertet. Jeg tror, at hun var lidt skuffet over de spørgsmål, der var mindre oprigtige og mere argumenterende. Men hun nedgjorde mig aldrig for at have spørgsmål. Hun lyttede og forsøgte at besvare dem. Da hun fornemmede, at hun havde sagt alt, hvad hun kunne, og jeg stadig havde spørgsmål, ville hun sige noget i retning af, David, det er et godt spørgsmål. Mens du søger og læser og beder om svar, hvorfor gør du så ikke det, du ved, du bør, og undlader at gøre det, du ved, du ikke bør? Dette blev et mønster i min søgen efter sandhed. Gennem studium, bøn og efterlevelse af befalingerne fandt jeg ud af, at der er et svar på alle mine vigtige spørgsmål. Jeg fandt også ud af, at for nogle spørgsmål er der fortsat behov for fortsat tro, tålmodighed og åbenbaring. Mor lagde ansvaret for at udvikle tro og finde svar på mig. Hun vidste, at de vigtige svar ville komme, når jeg søgte efter sandhed, sådan som vor himmelske Fader har fastsat. Hun vidste, at jeg måtte finde sandheden. Hun vidste, at jeg måtte være oprigtig i mine spørgsmål, være villig til at handle på det, som jeg allerede vidste var sandt. Hun vidste, at jeg måtte studere og bede, og at jeg måtte udvikle større tålmodighed, når jeg søgte svar fra Herren. At være villig til at være tålmodig er en del af vores søgen efter sandhed og en del af Herrens mønster for at åbenbare sandhed. Med tiden lærte jeg, at min mor underviste mig, hvor himmelske faders mønster for at søge sandhed. Tro voksede, svar begyndte at komme, og jeg tog imod et missionskald. Der kom en tid tidligt på min mission, hvor jeg vidste, at jeg måtte vide, om kirken var sand, og om Joseph Smith var en profet. Jeg følte det, som præsident Monson så klart sagde ved sidste generalkonference. Hvis I ikke allerede har et fast vidnesbyrd om disse ting, så gør det, der er nødvendigt for at få et. Det er afgørende for jer at have jeres eget vidnesbyrd i disse vanskelige tider, for andres vidnesbyrd kan kun bringe jer et stykke af vejen. Jeg vidste, hvad der var nødvendigt. Jeg måtte læse Mormons bog og med et oprigtigt hjerte, med et oprigtigt hensigt og spørge Gud, om den er sand. Lyt til vor himmelske faders bemærkelsesværdige løfte, der er givet gennem profeten Moroni. Når I modtager dette, vil jeg formane jer til, at I spørger Gud, den evige fader, i Kristi navn, om ikke dette er sandt. Og hvis I spørger, er et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, i det I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft. For at modtage det, der står i Mormons bog, måtte jeg læse den. Jeg begyndte i starten af bogen og læste hver dag. Nogle modtager et vidnesbyrd meget hurtigt, for andre vil det tage længere tid, og flere bønnere kan involvere at læse bogen flere gange. Jeg måtte læse hele bogen, inden jeg modtog det lovede vidnesbyrd. Men Gud tilkendegav sandheden af den til mig ved Helligåndens kraft. I min missionærdagbog beskrev jeg min glæde ved at kende sandheden, såvel som mit personlige udtryk på forpligtelse og oprigtig hensigt til at handle på den sandhed, jeg havde modtaget. Jeg skrev, jeg har lovet min fader i himlen og mig selv at gøre mit bedste, at give det 100% resten af mit liv, uanset hvad jeg bliver bedt om, vil jeg gøre det. Men lige nu har jeg resten af min mission, og jeg vil gøre det til en fantastisk mission. En, jeg ikke vil have det dårligt over, ikke for mig, men for Herren. Jeg elsker Herren, og jeg elsker arbejdet, og jeg beder blot om, at denne følelse aldrig vil forlade mig. Jeg lærte, at konstant næring og en vedvarende indsats for at omvende sig og holde befalingerne er nødvendig, for at denne følelse aldrig forsvinder. Præsident Monson sagde, men når man først har fået et vidnesbyrd, må det holdes sundt og levende gennem fortsat lydighed mod Guds bud og gennem daglig bøn og studium af skriften. I løbet af årene har jeg spurgt missionære unge mennesker over hele verden, hvordan de begyndte deres personlige indsats for at søge efter sandheden og få et vidnesbyrd. Næsten uden undtagelse svarede de, at deres egen indsats for at få et personligt vidnesbyrd begyndte med den personlige beslutning om at læse Mormons bog fra begyndelsen og spørge Gud, om den er sand. Ved at gøre dette, valgte de at handle, snarere end at være genstand for handling for andres tvivl. For at kende sandheden, må vi efterleve evangeliet og lave et forsøg med ordet. Vi bliver advaret mod ikke at modsætte os Herrens ånd. Omvendelse sammen med en beslutsomhed for at holde befalingerne er en vigtig del af alles personlige søgen efter sandhed. Faktisk skal vi være villige til at aflægge alle vores synder for at kende sandheden. Vi bliver befalet at stræbe efter at lære jer ved studium og ved tro, for søgen efter sandhed bør fokuseres på de bedste bøger, de bedste kilder. Blandt de allerbedste er skrifterne og de levende profeters ord. Præsident Monson har bedt os alle om at gøre det, der er nødvendigt for at opnå og bevare et stærkt vidnesbyrd. Hvad skal der til, for at jeres vidnesbyrd bliver styrket? Vi har alle et personligt ansvar for at gøre det, der er nødvendigt for at opnå og bevare et stærkt vidnesbyrd. At holde vores pagter med tålmodighed, mens vi gør det, der er nødvendigt for at modtage et svar fra Herren, er en del af Guds mønster for at lære sandhed. Især når det er svært, må vi underordne os med glæde og tålmodighed under hele Herrens vilje. Tålmodig overholdelse af pagter øger vores ønske om at kende sandheden og lader Helligånden lede os på visdommens stier, så vi kan blive velsignet, have fremgang og blive bevaret. Min hustru Mary og jeg kender en person, der har kæmpet det meste af sit liv med visse sider af kirken, og som vi elsker højt. Hun elsker evangeliet, hun elsker kirken, men hun har stadig spørgsmål. Hun er blevet besejlet i templet, aktiv i kirken, passer sine kaldelser, og er en vidunderlig mor og hustru. Gennem årene har hun forsøgt at gøre det, hun ved er rigtigt, og afholde sig fra at gøre det, hun ved er forkert. Hun har holdt sine pagter og blev ved med at søge. Til tider har hun været taknemmelig for at kunne holde fast ved andres tro. For kort tid siden bad hendes biskop om at tale med hende og hendes mand. Han bad dem om at tage imod en opgave med at virke som stedfortrædere for dem, der har brug for tempelordinancer. Dette kald overraskede dem, men tog imod det og begyndte på deres tjeneste i Herrens hus. Deres teenage-søn havde for nylig deltaget i slægtsforskning og fundet et familienavn, hvis tempelordinancer ikke var blevet udført. Til sidst virkede de som stedfortrædere og udførte tempelordinancerne for denne person og hans familie. Da de knælede ved alteret og besejlingsordinancen blev udført, fik denne vidunderlige, tålmodige kvinde, der så længe havde søgt, en personlig åndelig oplevelse, hvorved hun lærte, at templet og de ordinancer, som blev udført deri, er sande og virkelige. Hun ringede til sin mor og fortalte om sin oplevelse og sagde, at selvom hun stadig havde nogle spørgsmål, vidste hun, at templet er sandt, at tempelordinancerne er sande, og at kirken er sand. Hendes mor græd af taknemmelighed over en kærlig, tålmodig himmelsk fader, og en datter, der tålmodig fortsætter med at søge. Tålmodig overholdelse af pagter før himmelske velsignelser ind i vores liv. Jeg har fundet stor trøst i Herrens løfte om, at vi ved Helligåndens kraft kan kende sandheden af alt. Uden at vide alt, kan vi kende sandheden. Vi kan vide, at mormors bog er sand. Vi kan faktisk, som præsident Nelson underviste i eftermiddag, kan vi føle dybt i vores hjerte, at mormons bog utvetydigt er Guds ord. Og vi kan føle det så inderligt, at vi aldrig ønsker, at der går en dag uden den. Vi kan vide, at Gud er vores evige fader, at han elsker os, hans søn Jesus Kristus er vores frelser og forløser. Vi kan vide, at vores medlemskab af hans kirke skal værdsættes, og at det at tage del i nadveren hver uge vil hjælpe os og vores familier til at være sikre. Vi kan vide, at gennem tempelordinancerne kan vores familie virkelig være sammen for evigt. Vi kan vide, at Jesu Kristi forsoning og velsignelserne ved omvendelse og tilgivelse er sande og virkelige. Vi kan vide, at vores kære profet Thomas S. Monson er Herrens profet, og at hans rådgivere og medlemmerne i 12. apostelskorum er profeter, seere og åbenbare. Jeg ved, at alt dette er sandt, og jeg bærer vidnesbyrd om det i Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre, måske er der ikke noget større kompliment, som vi kan modtage fra Herren, end kundskaben om, at han stoler på, at vi er værdige præstedømmebærere og gode ægtemænd og fædre. En ting er sikker. At opnå Herrens tillid er en velsignelse, der kommer efter store bestræbelser fra vores side. Tillid er en velsignelse, der er baseret på lydighed over for Guds love. At opnå Herrens tillid kommer af at være tro over for de pagter, som vi har indgået, i dåbens vande og i det hellige tempel. Når vi holder vores løfter til Herren, vokser hans tillid til os. Jeg elsker både fortids- og nutidsskrifter, der benytter vendingen hjertets retskaffenhed, når de beskriver en oprigtig persons karaktertræk. Retskaffenhed eller mangel på samme er en vigtig del af ens karakter. Mænd, der handler i hjertets retskaffenhed, er mænd, man kan stole på, fordi tillid bygges på oprigtighed. At være en retskaffen indebærer blot, at ens hensigter, såvel som ens handlinger, er rene og retskaffende i alle forhold i ens tilværelse, både i offentlighed og bag lukkede døre. Men hver beslutning, som vi træffer, kan vi enten få mere af Guds tillid, eller miste noget af hans tillid. Princippet viser sig måske tydeligst i vores guddommeligt udpeget ansvar som ægtemænd og fædre. Som ægtemænd og fædre har vi modtaget et guddommeligt ansvar fra nutidens profeter, seere og åbenbare i familien en proklamation til verden. Denne erklæring lærer os, at fædre skal lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed. To, fædre har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder. Og tre, fædre skal beskytte deres familier. For at vi kan opnå Guds tillid, skal vi udføre disse tre guddommeligt udpegede ansvar for vores familie på Herrens måde. Som det står længere nede i familieproklamationen, så er det Herrens måde, når man opfylder disse ansvar sammen med vores hustru som jævnbyrdige partnere. Det betyder for mig, at vi ikke træffer nogen betydningsfulde beslutninger vedrørende disse tre ansvarsområder, medmindre vi er fuldstændig enige med vores hustru. Det første trin på vores vej mod at opnå Herrens tillid er at stole på ham. Profeten Nefi var et eksempel på denne forpligtelse, da han bad, O Herre, jeg har sat min lid til dig, og jeg vil sætte min lid til dig for evigt. Jeg vil ikke sætte min lid til armen af kød. Nefi havde fuldt ud forpligtet sig til at gøre Herrens vilje. Udover at sige, at han ville gøre det, som Herren har befalet, var Nefi urokkelig i sin forpligtelse til at udføre sine opgaver, som det bliver illustreret i denne udtalelse. Så sandt som Herren lever, og vi lever, vil vi ikke drage ned til vores far i ørkenen, før end vi har udført det, som Herren har befalet os. Fordi Nefi fra begyndelsen stolede på Gud, havde Gud stor tillid til Nefi. Herren velsignede ham med en stor tilkendegivelse af ånden, som var til velsignelse for ham, hans familie og hans folk. Fordi Nefi ledte i kærlighed og retskaffenhed og sørgede for at beskytte sin familie og sit folk, skriver han, vi levede på lykkelig vis. For at kunne præsentere en kvindes perspektiv på dette emne, har jeg bedt mine to gifte døtre om at hjælpe mig. Jeg spurgte, om de ville sige en sætning eller to, der beskrev, hvordan de så på betydningen af tillid i deres ægteskab og familieliv. Her er tankerne fra Lara Harris og Christina Hansen. Lara først. En af de vigtigste ting for mig er at vide, at min mand i sin daglige gøren og laden træffer valg, der viser respekt for og kærlighed til mig. Når vi kan stole på hinanden på denne måde, så er der fred i vores hjem, hvor vi kan nyde at opbygge vores familie sammen. Og nu Christinas tanker. At have tillid til nogen er ligesom at have tro på nogen. Uden den tillid og tro er der frygt og tvivl. For mig er den største velsignelse ved fuldstændig at kunne stole på min mand. Fred. Fred i sindet. For jeg ved, at han faktisk gør det, som han siger, han vil gøre. Tillid fører til fred, kærlighed og omgivelser, hvor kærligheden kan vokse. Lara og Christina så ikke, hvad de hver sag havde skrevet. Det er så interessant for mig, at de begge uafhængige hinanden tænkte på, at velsignelsen ved at have fred i hjemmet er en direkte konsekvens af at have en mand, som de kunne stole på. Som illustreret af mine døtres udtalelser, så spiller princippet om tillid en ekstremt vigtig rolle i at skabe et kristuslignende hjem. Jeg nød også den samme kristuscentrede kultur, mens jeg voksede op i et hjem, hvor min far ærede sit præstedømme og opnåede hele familiens tillid på grund af hans hjertes retskaffenhed. Lad mig fortælle jer om en oplevelse fra min ungdom, der illustrerer den varige positive påvirkning, som en far, der forstår og efterlever principperne om tillid og retskaffenhed, kan have på sin familie. Da jeg var lille, grundlagde mit far et firma, der specialiserede sig i automatisering af fabrikker. Dette firma konstruerede, byggede og installerede automatiserede produktionslinjer verden over. Da jeg var i de sidste år af folkeskolen, ville min far gerne have, at jeg lærte at arbejde. Han ønskede også, at jeg lærte forretningen at kende fra bunden af. Mit første job omfattede at passe grunden og male områder af virksomheden, der ikke var synlige for offentligheden. Da jeg begyndte i high school, blev jeg forfremmet til at arbejde i produktionen. Jeg lærte, hvordan man skulle læse arbejdstegninger og styre tungt maskineri. Efter jeg var færdig med high school, gik jeg på universitetet og tog derpå afsted på mission. Da jeg vendte tilbage fra min mission, begyndte jeg straks at arbejde. Jeg skulle tjene til næste års udgifter til skolen. En dag, kort efter min mission, arbejdede jeg i fabrikken, da min far kaldte mig ind på sit kontor og spurgte, om jeg ville tage med ham på en forretningsrejse til Los Angeles. Det var første gang, min far inviterede mig til at tage med på forretningsrejse. Han ville faktisk tage mig med og lade mig repræsentere firmaet. Før vi tog afsted på turen, forberedte han mig med nogle informationer om denne potentielle nye kunde. For det første var denne kunde en multinational virksomhed. For det andet var de ved at opgradere deres produktionslinjer over hele verden med det nyeste automatiseringsteknologi. For det tredje havde vores firma aldrig før hjulpet dem med ingeniørarbejde eller teknologi. Og endelig havde deres øverste ansvarlige for indkøb input til dette møde for at gennemgå vores tilbud til et nyt projekt. Dette møde var en ny og potentielt vigtig mulighed for vores firma. Da min far og jeg ankom til Los Angeles, tog vi over til chefens hotel for at holde møde. Først blev der diskuteret og analyseret på ingeniør- og designspecifikationerne på projektet. Derefter blev det drøftet, hvordan det skulle udføres, herunder logistik og leveringsdatoer. Det sidste punkt på dagsordenen omhandlede priser, vilkår og betingelser. Det var her, det blev interessant. Denne chef fortalte os, at vores pris var den laveste af alle de, der var blevet budt på projektet. Han fortalte os derefter pudsigt nok prisen på det næstlaveste tilbud. Han spurgte os derefter, om vi ville trække vores tilbud tilbage og fremsætte det igen. Han sagde, at vores pris skulle ligge lige under det næstlaveste bud. Han forklarede så, at vi ville dele de nyligt tilføjede dollars med ham halvt over. Han undskyldte dette ved at sige, at alle ville vinde. Vores firma ville vinde, fordi vi ville tjene betydeligt flere penge, end vi ville med vores oprindelige bud. Hans firma ville vinde, fordi de stadig ville indgå aftale med den, der havde det laveste tilbud. Og han ville personligt vinde ved at få sin del, fordi han havde fået arrangeret denne gode aftale. Han gav os derfor et postnummer, hvortil vi kunne sende de penge, han bad om. Efter dette kiggede han på min far og spurgte, har vi så en aftale? Til min overraskelse rejste min far sig, gav ham hånden og fortalte ham, at vi ville vende tilbage til ham. Da vi havde forladt mødet, satte vi os ind i vores lejede bil, og min far vendte sig mod mig og spurgte, nå, hvad synes du, vi skal gøre? Jeg sagde, jeg ikke synes, vi skulle tage imod hans tilbud. Min far spurgte derpå, synes du ikke, vi har et ansvar over for vores ansatte for at sikre, at der altid er arbejde til dem? Mens jeg tænkte over hans spørgsmål, og før jeg kunne svare, besvarede han sit eget spørgsmål. Han sagde, hør her, Rick, når du først har taget imod bestikkelse, eller er gået på kompromis med din retskaffenhed, er det meget svært at få den tilbage. Gør det aldrig. Ikke bare en enkelt gang. Det faktum, at jeg fortæller om denne oplevelse, betyder, at jeg aldrig har glemt, hvad min far lærte mig på den første forretningsrejse med ham. Jeg deler denne oplevelse for at illustrere den varige indflydelse, som vi kan have som fædre. I kan forestille jer den tillid, jeg havde til min far, på grund af hans hjertes retskaffenhed. Han efterlod disse samme principper i sit privatliv med min mor, sine børn og med alle, som han mødte. Brødre, det er min bøn denne aften, at vi alle først vil sætte vores lid til Herren, som Nefi var et eksempel på, og derpå gennem vores hjertes retskaffenhed opnå Herrens tillid, såvel som vores hustrus og børns tillid. Når vi forstår og anvender dette hellige princip om tillid, bygget på retskaffenhed, vil vi være tro over for vores hellige pagter. Vi vil også lykkes med at lede vores familie i kærlighed og retskaffenhed, og sørge for livets fornødenhed, samt beskytte vores familie mod verdens onder. Om disse sandheder bærer jeg ydmygt vidnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge, så sikker en grundvold, nummer 38 i den grønne sangbog. Efter sangen har vi glæden at høre fra præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Derefter har jeg privilegiet at tale til jer.
Thank you. An elderly man was standing
stod i kø på et postkontor for at købe frimærker ved skranken. En ung kvinde bemærkede, at han havde svært ved at gå, og tilbød at vise ham, hvordan man køber frimærker ved en maskine for at spare tid. Den ældre herre svarede, nej tak, jeg vil hellere vente. Maskinen spørger ikke, hvordan det går med min gigt. Sommetider hjælper det at tale med nogle om vores bekymringer. Smerte, sorg og sygdom er erfaringer, vi alle må gøre os. Stunder med uheld, utur og ulykke kan fylde betragteligt på sjælens indre harddisk. Når det gælder vores fysiske velbefindende, accepterer vi aldring og sygdom som en del af jordelivets rejse. Vi søger råd hos professionelle, der forstår sig på vores fysiske legeme. Når vi lider følelsesmæssigt eller psykisk, søger vi hjælp hos eksperter, der forstår sig på den slags lidelser. Akkurat som vi møder fysiske og følelsesmæssige udfordringer i dette liv, møder vi også åndelige udfordringer. De fleste af os har oplevet tidspunkter i vores liv, hvor vores vidnesbyrd brændte klart. Vi har måske også oplevet tider, hvor vores himmelske fader syntes langt væk. Der er tider, hvor vi påskønner åndens frugter af hele vores hjerte. Der kan også være tider, hvor de synes mindre dyrebare eller af mindre betydning. I dag vil jeg gerne tale om vores åndelige velbefindende. Hvordan vi kan blive helbredt for stagnation og komme videre med et levende, åndeligt, godt helbred. Sommetider kommer åndelig sygdom, som følger af synd eller følelsesmæssige sår, vi har pådraget os. Sommetider kommer åndelige nedture så gradvist, at vi knap nok bemærker, hvad der sker. Ligesom sedimentære lag i sten, kan åndelig smerte og sorg opbygges over tid og tynge vores ånd, til det næsten bliver for tungt at bære. Det kan for eksempel ske, når vores ansvar på arbejdet, i hjemmet eller i kirken bliver så overvældende, at vi mister følelsen af glæde ved evangeliet. Vi kan måske til med føle, at vi ikke har mere at give, eller at efterlevelse af Guds bud kræver mere, end vi har styrke til. Men blot fordi åndelige prøvelser er virkelige, betyder det ikke, at de er uhelbredelige. Vi kan hele åndeligt. Selv de dybeste åndelige sår, ja, selv de, der kan synes uhelbredelige, kan hele op. Mine kære venner, Jesu Kristi helbredende kraft er ikke fraværende i vore dage. Hans helende berøring kan forandre vores liv i vor tid, akkurat som den kunne på hans. Hvis vi blot har tro, kan han tage os i hånden, fylde vores sjæl med himmelsk lys og heling og sige de salige ord. Rejs dig, tag din båre og gå. Hvad der end forårsager vores åndelige lidelser, har de alle én ting til fælles. Manglen på guddommeligt lys. Mørke mindsker vores evne til at se klart. Det slører vores syn for det, der engang var klart og tydeligt. Når vi er i mørke, er vi mere tilbøjelige til at træffe dårlige valg, fordi vi ikke kan se farerne på vores vej. Når vi er i mørke, er vi mere tilbøjelige til at miste håbet, fordi vi ikke kan se den fred og glæde, der venter os, hvis vi blot fortsætter fremad. Lyset gør os på den anden side i stand til at se tingene, som de virkelig er. Det gør, at vi kan skelne mellem sandt og falsk, mellem det afgørende og det trivielle. Når vi er i lyset, kan vi træffe retskaftne beslutninger, der er baseret på sande principper. Når vi er i lyset, har vi et fuldkomment klart håb, fordi vi kan se vores jordiske prøvelser fra et evigt perspektiv. Vi vil finde åndelig helbredelse, når vi træder ud af verdens skygger og ind i Kristi evigtvarende lys. Jo mere vi forstår og anvender det doktrinære begreb lys, jo mere kan vi vogte os mod åndelige sygdomme, der påvirker eller tynger os fra enhver side. Jo bedre kan vi tjene som energiske, modige, omsorgsfulde og ydmyge bærere af det hellige præstedømme, som tro tjenere og disciple af vores elskede og evige konge. Jesus Kristus sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Hvad betyder det? Ganske enkelt, at den, der ydmygt følger Jesus Kristus, vil opleve og sprede hans lys. Og det lys vil vokse, indtil det med tiden fordriver selv det dybeste, tætte mørke. Det betyder, at der er en kraft, en stærk indflydelse, der udstrømmer fra falsånden. Det udstråler fra Guds nærhed for at fylde det uendelige rum. Fordi denne kraft oplyser, opløfter og belyser vores liv, kaldes den i skrifterne ofte lys, men den omtales også som ånd og sandhed. I lærepagter læser vi, for Herrens ånd er sandhed, og hvad der er sandhed, er lys. Og hvad der er lys, er ånd. Ja, Jesu Kristi ånd. Denne dybe indsigt, at lys er ånd, som er sandhed, og at det lys skinner på enhver sjæl, der kommer til denne verden, er lige så vigtig, som den er fuld af håb. Kristi lys oplyser og gennemtrænger sjælen hos alle, der giver agt på åndens røst. Kristi lys fylder universet. Det fylder jorden, og det kan fylde et hvert hjerte. Gud gør ikke forskel på nogen. Hans lys er tilgængeligt for alle, høj som lav, rig som fattig, begunstiget som underprivilegeret. Hvis I åbner jeres sind og hjerte for at modtage Kristi lys og ydmygt følger frelseren, vil I modtage mere lys, linje på linje, lidt her, lidt der. Vil I samle mere lys og sandhed i jeres sjæl, indtil mørket er fordrevet helt fra jeres liv. Gud vil åbne jeres øjne. Gud vil give jer et nyt hjerte. Guds kærlighed, lys og sandhed vil bevirke, at ting, der ligger i dvale, vil springe ud, og I vil blive genfødt til et frisk nyt liv i Kristus Jesus. Herren har lovet, og hvis I alene har min ære for øje, skal hele jeres legeme blive fyldt med lys, og der skal ikke være noget mørke i jer. Og det legeme, der er fyldt med lys, fatter alting. Det er den ultimative kur mod åndelig sygdom. Mørket forsvinder i lysets nærvær. Men Gud påtvinger os ikke sit lys. Når vi bliver trygge ved mørket, er det usandsynligt, at vores hjerte vil ændres. For at der kan finde en ændring sted, må vi aktivt lukke lyset ind. Under mine flyvninger som luftkaptajn rundt om på vores planet, Jorden, blev jeg altid fascineret af, hvor skønt og fuldkommen Guds skaberværk er. Jeg var særligt fascineret af forholdet mellem jorden og solen. Jeg betragter det som en vigtig lærdom om, hvordan mørke og lys sameksisterer. Som vi alle ved, bliver nat til dag og dag til nat hver 24. time. Så hvad er nat? Det er intet mere end en skygge. Selv i den mørkeste nat holder solen ikke op med at udstråle sit lys. Den skinner lige så strålende som altid, men halvdelen af jorden henligger i mørke. Fravær af lys forårsager mørke. Når nattens mørke falder på, fortvivler vi ikke og bekymrer os om solen er slukket. Vi postulerer ikke, at solen ikke er der, eller at den er død, eller aldrig har været der. Vi forstår, at vi befinder os i skyggen. At jorden fortsætter med at dreje rundt, og at solens stråler vil nå os igen på et tidspunkt. Mørket er ikke en indikator for, at der ikke findes lys. For det meste betyder det blot, at vi ikke er på det rette sted for at modtage lyset. Ved den seneste solformørkelse gjorde mange sig store anstrengelser for at komme ind i den smalle stribe af skygge, som månen kastede midt på en strålende solskinsdag. På meget tilsvarende vis skinner det åndelige lys fortsat på alle Guds skabninger. Satan vil gøre alt for at skabe en skygge, eller få os ind i en skygge, vi selv laver. Han vil tvinge os til at skabe vores egen solformørkelse. Han vil skubbe os ind i hans mørke grotte. Åndeligt mørke kan trække et slør af glemsomhed ned over selv de mest trofaste, der engang gik i lyset og frydede sig i Herren. Ikke desto mindre, i de mørkeste stunder har Gud ikke desto mindre hørt vores bønner, når vi siger, jeg tror, hjælp min vantro. På Almas tid var der mange, der kæmpede med at acceptere åndelige ting, og på grund af deres vantro kunne Guds lys og sandhed ikke trænge ind i deres sjæl, og deres hjerte blev forhærdet. Brødre, det er op til os at være på det rette sted for at se det guddommelige lys og sandheden i Jesu Kristi evangelium. Selv når natten falder på, og verden synes mørk, kan vi vælge at gå i Kristi lys, holde hans bud og modigt vidne om hans vitterlighed og storhed. Som bærer af Guds præstedømme og som Jesu Kristi disciple, er vi bærere af lys. Bliv ved med at gøre det, som I ved, der nærer hans guddommelige lys. Hold jeres lys op og lad jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres, ikke så de skal beundre jer, men de skal se jeres gode gerninger og prise jeres fader, som er i himlene. Mine kære brødre, I er redskaber i Herrens hænder med det formål at bringe lys og helbredelse ind i sjælen hos vores himmelske faders børn. I føler jer måske ikke kvalificeret til at helbrede den, der er åndeligt syge. Lige så lidt som en postarbejder er kvalificeret til at helbrede gigt. I står måske selv med nogle åndelige udfordringer. Ikke desto mindre har Herren kaldet jer. Han har givet jer myndighed til og ansvaret for at række ud mod dem i nød. Han har begavet jer med sin hellige præstedømmekraft for at bringe lys i mørket og opløfte og velsigne Guds børn. Gud har genoprettet sin kirke og gengivet sit dyrebare evangelium, der lærer den sårede sjæl. Han har åbnet vejen for åndelig velbefindende. For at finde helbredelse for stagnation og komme frem mod et levende, åndeligt, godt helbred. Hver gang I bøjer jeres hjerte mod Gud i ydmyg bøn, oplever I på jeres knæ i kirken, og hvor I er, så oplever I hans lys. Hver gang I søger hans ord og vilje i skrifterne, i Mormons bog, i alt det Herren har givet os, tager lyset til i styrke. Hver gang I bemærker nogen i nød og offrer jeres egen bekvemmelighed for at række ud i kærlighed, tiltager og svulmer lyset. Hver gang I afviser fristelser og vælger sandhed. Hver gang I søger tilgivelse eller tilgiver andre. Hver gang I modigt vidner om sandhed gennem gerninger og gennem ord, fortrænger lyset mørket og tiltrækker andre, der også søger lyset og sandheden. Tænk over jeres egen personlige erfaringer, stunder i Guds og jeres medmenneskers tjeneste, hvor det guddommelige lys strålede ind i jeres liv, i det hellige tempel, ved nadverbordet, i en stille bønnestund ved familiesamlinger eller under præstedømme handlinger som far, som ægtemand, som ven. Fortæl jeres familie og venner om de stunder, og især vores unge. Glem aldrig, vores unge søger lyset. De har brug for at høre fra jer, at der med det lys følger håb og helbredelse, selv i en verden fuld af mørke. Kristi lys giver håb, glæde og heler alle sår og lidelser af åndelig art. De, som oplever denne forædlende påvirkning, bliver redskaber i hænderne på verdens lys og kan bringe lys til andre. De vil føle det, kong Lamoni følte. Dette lys havde indgydt hans sjæl en sådan glæde, efter at skyen af mørke var blevet spredt, og at det evigtvarende livs lys var blevet tændt i hans sjæl. Mine kære brødre, mine kære venner, det er vores værv at søge Herren, indtil hans lys, at evigtvarende lys, brænder i os, og vores vidnesbyrd bliver sikkert og stærkt selv midt i mørket. Det er min bøn og velsignelse, at I vil lykkes stort med jeres lod som præstedømmebærer for den almægtige Gud og altid være glædefulde budbringere af hans himmelske lys. I Jesu Kristi hellige navn.
Amen.
Amen.
Mine kære brødre, der bærer Guds præstedømme. I aften vil jeg især tale til de unge, men jeg vil tale om den vidunderlige måde, hvorpå Herren leder sit rige her på jorden. I kender allerede til det grundlæggende, men ånden vil bekræfte det for jer, når jeg går igennem dem. For det første, så er Jesus Kristus overhovedet for denne kirke på hele jorden. For det andet, så leder han sin kirke i vore dage ved at tale til mænd, der er kaldet som profeter, og han gør det gennem åbenbaring. For det tredje, så gav han åbenbaringer til sine profeter for lang tid siden, og gør det stadig, og vil fortsætte med at gøre det. For det fjerde, så giver han bekræftende åbenbaringer til dem, der tjener under hans profeters ledelse. Ud fra disse grundlæggende ting vedkender vi, at Herrens ledelse af sin kirke kræver stor og vedvarende tro fra alle, som tjener ham på jorden. For eksempel, det kræver tro, at tro på, at den opstandende Herre våger over de daglige detaljer i hans rige. Det kræver tro, at tro på, at han kalder ufuldkomne mennesker til betroede stillinger. Det kræver tro, at tro på, at han kender de folk, han kalder til fuldkommenhed, både deres evner og deres potentiale, og han derved ikke laver nogen fejltagelser i sine kald. De får måske nogen af jer til at tilhøre, nogen af jer tilhører til at smile eller ryste på hovedet, både de, der synes, deres eget kald til at tjene var en fejl, eller hvem, der tænker på nogen, de kender, der synes, at det er dårligt egnet til deres plads i Herrens rige. Mit råd til begge grupper er at udskyde sådanne bedømmelser, indtil I bedre kan se, hvad Herren ser. Den bedømmelse, I skal foretage jer, i stedet er, at I har evnen til at modtage åbenbaringen, og frygtløst handle på den. Det kræver tro at gøre det. Men det kræver endnu mere tro, at tro på, at Herren har kaldet ufuldkomne menneskelige tjenere til at lede jer. Min hensigt her til aften er at opbygge jeres tro på, at Gud leder jer i jeres tjeneste for ham. Og endnu vigtigere, så er mit håb at bygge på jeres tro om, at Herren inspirerer de ufuldkomne personer, han har kaldet som jeres ledere. I kan i begyndelsen tænke, at en sådan tro ikke er vigtig for Herrens kirkes og riges succes. Men I vil opdage, at lige meget hvor I er i præstedømmets kæde, fra Herrens profet til en ny arvens præstedømmebærer, så er tro afgørende. Lad os begynde med, hvad tro betyder for en kvorumspræsident for lærerne. Det er vigtigt for ham at tro på, at Herren kaldte ham personligt, i det han kender den lærers svagheder og styrker. Han bliver nødt til at have tro på, at den mand, der gav den kaldelse, modtog åbenbaring fra Guds ånd. Hans rådgivere og medlemmer af hans kvorum har brug for den samme tro, for at følge ham med frygtløs tillid. Jeg så en sådan tillid, da en dreng sad sammen med sin kvorumspræsidentskab for diakonerne en søndag formiddag. Han var deres nykaldede sekretær. Det unge kvorumspræsidentskab sad i råd sammen. De talte om forskellige måder, hvorpå de kunne udfylde biskopens anmodning om at bringe en mindre aktiv dreng tilbage til kirken. Efter bøn og drøftelse udpegede de sekretæren til at tage hjem til drengen, der aldrig var kommet til et møde, og invitere ham. Sekretæren kendte ikke drengen, men han vidste, at en af drengenes forældre var mindre aktiv, og den anden var ikke medlem. Sekretæren var nervøs, men ikke bange. Han vidste, at Guds profet havde bedt præstedømmebærer om at bringe det mistede får tilbage, og han havde hørt sit præsidentskabs bøn. Han havde hørt dem blive enige om navnet på drengen og om hans navn. Hans eget navn. Jeg kiggede, mens sekretæren gik op ad vejen mod den mindre aktive drengs hus. Han gik langsomt. Jeg tror, han trak lidt med hælene, fordi som om det var noget farligt. Men han kom tilbage hen ad vejen sammen med drengen og smilede glad. Jeg er ikke sikker på, at han vidste på det tidspunkt, men han var gået med tro på, at han var i Herrens ærne. Den tro var blevet hos ham og er vokset gennem årene som missionær, som far, som leder for unge mænd og som biskop. Lad os tale om, hvad en sådan tro betyder for en biskop. En biskop bliver nogle gange kaldet til at tjene folk, som kender ham godt. Medlemmer af menigheden kender til hans menneskelige svagheder og hans åndelige styrker. Og de ved, at andre i menigheden kunne være blevet kaldet. Andre, der synes bedre uddannet, mere erfarne, mere behagelige eller pænere at se på. Disse medlemmer skal vide, at kaldet til at tjene som biskop kommer fra Herren ved åbenbaring. Uden deres tro vil biskoppen, der var kaldet af Gud, finde det sværere at få den åbenbaring, som han har brug for at kunne hjælpe dem. Han vil ikke lykkes uden medlemmernes tro til at opretholde ham. Heldigvis er det modsatte også sandt. Tænk på Herrens tjener, kong Benjamin, der ledte sit folk til omvendelse. Folkets hjerte blev blødgjort af deres tro på, at han var kaldet af Gud, trods hans menneskelige svagheder, og at hans ord kom fra Gud. I kan huske, hvad de sagde. Ja, vi tror alle de ord, som du har talt til os, og vi ved, at de er visse og sande, som følger af Herren, den almægtiges ånd, som har bevirket en mægtig forandring i os, eller i vores hjerte, så vi ikke mere har tilbøjelighed til at gøre ondt, men til bestandigt at gøre godt. For at en leder skal have fremgang i Herrens værk, skal folks tro på, at han er kaldet af Gud til sidesætte deres syn på hans skrøbeligheder og jordiske svagheder. I kan huske, hvordan kong Benjamin forklarede sin lederrolle. Jeg har ikke befalet jer at komme herop, for at I skulle frygte mig, eller for at I skulle tænke, at jeg af mig selv er mere end et dødeligt menneske. Men jeg er ligesom I selv, underkastet alle slags skrøbeligheder i legeme og sind. Alligevel er jeg blevet valgt af dette folk, og indviet af min far, og er ved Herrens hånd blevet forundt, at jeg skulle være hersker og konge over dette folk. Og jeg er blevet beskyttet og bevaret ved hans uforlignelige kraft, for at jeg kan tjene jer med al den kraft, det sind og den styrke, som Herren har skænket mig. Citat slut. Jeres leder i Herrens kirke kan for jer virke svag og menneskelig, eller kan for jer forekomme at være stærk og inspireret. Faktum er, at alle ledere er en blanding af disse egenskaber og mere. Det, der hjælper Herrens tjenere, der er kaldet til at lede os, er, når vi forsøger at se dem, som Herren gjorde, da han kaldte dem. Herren ser sine tjenere fuldkommen. Han ser deres potentiale og deres fremtid. Han ved, hvordan deres inderste natur kan ændres. Han ved også, hvordan de kan ændres ved oplevelser sammen med de folk, som de skal lede. I kan have oplevet at være blevet stærkere af de folk, I var kaldet til at lede. Jeg blev engang kaldet som biskop for unge voksne. Jeg er ikke sikker på, om Herrens hensigt mere var de ændringer, jeg kunne hjælpe ham med at foretage i dem, eller de ændringer, han vidste, at de ville foretage i mig. I en grad, som jeg ikke forstår, så opførte de fleste af de unge mennesker i den menighed sig som om, at jeg var kaldet af Gud specielt til dem. De så mine svagheder, men de så forbi dem. Jeg kan huske en ung mand, der spurgte om råd angående sin uddannelse. Han var ny i et universitet. Jeg gav ham det. En uge senere aftalte han et møde med mig. Da han kom ind på kontoret, overraskede han mig ved at spørge, biskop, kan vi bede en bøn, før vi taler? Og kan vi knæle? Og må jeg bede? Hans anmodning overraskede mig, men hans bøn overraskede mig endnu mere. Det lød cirka sådan her. Vor himmelske fader, du ved, at biskop Eyring gav mig et råd sidste uge, og det virker ikke. Det skete virkelig. Inspirer ham venligst til at vide, hvad jeg skal gøre nu. Det kan være, I smiler, men det gjorde jeg ikke. Han vidste allerede, hvad Herren ønskede, at han gjorde. Men han ærede biskopens embede i Herrens kirke. Og måske ønskede han, at jeg fik chancen for at få større tillid til at modtage åbenbaring i den kaldelse. Og det virkede. Lige så snart vi rejste os og satte os ned igen, kom åbenbaring til mig. Jeg fortalte ham, hvad jeg følte, Herren ville have, han skulle gøre. Han var kun 18 år på det tidspunkt, men han var moden i åndelige år. Han vidste allerede, at han ikke behøvede at gå til biskoppen med sådan et problem. Men han havde lært at opretholde Herrens ledere, selv i hans jordiske svaghed. Han blev siden hans stavspræsident. Han bragte med sig den lektie, vi lærte sammen. Hvis du har tro på, at Herren leder sin kirke gennem åbenbaring til de ufuldkomne tjenere, han kalder, så vil Herren åbne himlens vinduer for ham, ligesom han vil gøre for jer. Af den oplevelse lærte jeg lektien om, at troen hos de folk, vi tjener, nogle gange mere end vores egen, bringer åbenbaring i Herrens tjeneste. Der var endnu en lektie for mig. Hvis den dreng havde dømt mig, fordi jeg ikke havde givet ham et godt råd den første gang, så ville han aldrig være kommet tilbage og spore igen. Og så, ved at vælge ikke at dømme mig, modtog han den bekræftelse, han havde brug for. Og endnu en lektie fra den oplevelse har tjent mig godt. Så vidt jeg ved, så fortalte han aldrig nogen i menigheden, at jeg ikke havde givet et godt råd i første omgang. Hvis han havde gjort det, kunne det have mindsket troen på biskopens inspiration hos andre i menigheden. Jeg prøver at lade være med at dømme Herrens tjenere eller tale dårligt om deres tydelige svagheder. Og jeg prøver at lære mine børn det ved eksempel. Præsident James A. Faust fortalte om en rettesnor, som jeg prøver at gøre til min egen. Jeg deler den med jer. Citat. Vi har brug for at støtte og opholde vores lokale ledere, da de er blevet kaldet og udvalgt. Et hvert medlem af denne kirke kan modtage råd fra en biskop eller en grenspræsident, en stavs- eller missionspræsident og kirkens præsident og hans medtjenere. Ingen af disse brødre har bedt om sin kaldelse. Ingen er fuldkommen. Alligevel er de Guds tjenere, kaldet af ham gennem dem, som er berettiget til inspiration. Disse kaldet opretholdte og indsatte er berettiget til vores opretholdende støtte. Manglende respekt for kirkeledere har forårsaget åndelig svækkelse og undergang for mange. Vi bør se udenom åbenbare fejl, mangler og ufuldkommenheder hos de mænd, som er kaldet til at præsidere over os og opretholde det embede, de besidder. Citat slut. Det råd velsigner Guds tjener under alle forhold. I den første tid i Herrens kirke begyndte ledere tæt på profeten Joseph Smith at tale om hans fejl. Selv med alt det, de havde set og vidste om hans forhold til ham, spredte kritikkens og jalousiens ånd sig som en steppebrand. En af de 12 viste for os alle den standard af tro og loyalitet, vi skal have, hvis vi skal tjene i Herrens rige. Her er beretningen. Citat. Adskillige ældster indkaldte til møde i templet for alle dem, som mente, at Joseph Smith var en falden profet. De agtede at udnævne David Whitmer til ny leder af kirken. Efter at have lyttet til argumenterne mod Joseph Smith, rejste Brigham Young sig og vidnede. Joseph var en profet, og jeg vidste det. Og selvom de kunne udskælde og bagvaske ham så meget, de havde lyst til, kunne de ikke ødelægge Guds udnævnelse af profeten. De kunne blot underminere deres egen autoritet, skære trådene over til det, der bandt dem til profeten og til Gud og synke ned i helvede. Citat slut. Der er en tråd, der binder os til Herren i vores tjeneste. Den går fra, hvor vi er kaldet til at tjene i riget, op gennem det, der er, dem, der er kaldet til at præsidere over os i præstedømmet, og op til profeten, der er bundet til Herren. Det kræver tro og ydmyghed at tjene det sted, hvortil vi er kaldet. Til at stole på, at Herren kalder os og dem, der præsiderer over os, og opretholder dem med fuldstændig tro. Der vil være tidspunkter, ligesom der var i tiden i Kirtland, hvor vi får brug for den tro og integritet, som Brigham Young havde, til at stå på det sted, hvortil Herren havde kaldet os, loyale over for hans profet og de ledere, han har sat. Jeg bærer mit højtidelige og endnu glade vidne om, at Herren Jesus Kristus står ved roret. Han leder sin kirke og sine tjenere. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Thomas S. Monson er den eneste mand, der bærer og udøver alle de hellige præstedømmes nøgler her på jorden på denne tid. Og jeg nedbeder velsignelser over alle de ydmyge tjenere, der tjener sig villigt og godt i Jesu Kristi genoprettede kirke. Jeg vidner om, at Joseph Smith så Gud Faderen og Jesus Kristus. De talte til ham. Præstedømmets nøgler blev gengivet til velsignelser for alle vores himmelske faders børn. Det er vores mission og vores betroede værv at tjene på vores plads i Herrens sag. I Jesu Kristi navn. Amen. Brødre, vi er taknemmelige for jeres tilstedeværelse i aften. Vi takker også koret for den inspirerede musik, de har bidraget med. Og takker også alle, der på nogen måde har hjulpet ved forberedelsen af disse møder. Koret vil nu afslutte dette møde ved at synge "Vi beder til Gud for dig". Dernæst vil ældste Raphael E. Pino fra de 70 afslutte med bøn.
Our Heavenly Father.
Vor Fader i himlen, ved afslutning af dette vidunderlige præstemøde, er vi taknemmelige for den ånd af broderskab og fred, som vi har følt. Fader, vi er taknemmelige for profeten, for profeter ser åbenbare, og for den undervisning, vi har modtaget fra dem ved dette møde. Vi takker for det gengivne evangelium, for præstemyndighed og for vores levende profet. Vi beder nu om for vores elskede profet, præst Thomas S. Monson, hans rådgiver og de 12 apostles quorum. Fader, vi udtrykker især taknemmelighed for din søn Jesus Kristus og for vores mulighed for at tjene ham. Vi er taknemmelige for hans opfordring, hans åbne invitation til at komme til ham. Vi siger nu disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.